ary io lavitra anareo ny fahatsonareo hita nataonareo hoy ny tompo ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely masina no soratany masindra Joany ny toko fahavalo andinin'ny voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy dia naka ny tendrombohitry oliva fa noho ny maraina koa vao niverina teny tempoly izy ka nanatona azy ny vahoaka rehetra dia nipetraka nampianatra azy ireo izy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanoran-dalàna sy ny farisianina ka narosony teo afovoany. Dia hoy izy tamin'i Jesosy, ry mpampianatra, azo nitsangatsanga ity vehivavy ity, ary i Moïse ao amin'ny lalàna dia nangidy antsika hitora-patin'ny olona toy izany, fa ianao kosa mba ahoana hoy ianao? Izy no nanao izany dia niakany fanahy azy mba hisy hiampangany azy. Fa i Jesosy kosa niondrika dia nanoritra tamin'ny rasa-tanany teo amin'ny tany. Ry zareo amin'izany tsy nitsahatra fa mbola nanontany azy ihany, ka nitraka izy dia nanao taminy hoe, izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoritra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa noho nandeha izany dia niatakataka sirairay, ny zokinjokiny no aloha lalana, ka i Jesosy irery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo afovoany. Izay vao nitraka i Jesosy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, aiza ary zareo niampanganao teo? Moa tsy nisy nanameloka anao va? Novaliany hoe, tsy nisy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa tsy hanameloko anao, mandehana ka aza manota intsony. Izany ara ny tenin'ny tompo terany ho anao ry Kristy. Miditra amin'ny alahady fahadimy amin'ny karimy ny eglizian'io. Ny evanjely eto dia mitantara ny fitondran'ny mpanoran-dalàna sy ny farisianina teo anatrehan'i Jesosy ilay vehivavy tratra nitsangatsanga. Tsanga roa mantso no miseho teto. Ny voalohany dia ny hitoram-bato an'ilay vehivavy azo nitsangatsanga araka ny lalàn'i Moïse izay hita ao amin'ny bokin'ny Deuteronoma toko faharoa amby roapolo. Ny faharoa dia ny amandihana an'i Jesosy na mety na tsy ny anaovana an'izany. Raha nanaiky mantsy izy dia noenjehana fa nampamono an'ilay vehivavy, fa raha nandà kosa dia nolazaina fa nanohitra ny lalàn'i Moïse. Jesosy eto dia nisafidiny tsy hiteny mihitsy ary nampandiny tena an'ireo izay rehetra teo. Fakam-panahy mety ahazo antsika hitonga dia mitsara ny namana avy hatrany rehefa mitsimety ataony. Rehefa tena mandinitena isika dia mahatsapa fa tsy laharam-pahamehana ny mijery sy ny mandinika ny fahotanin'ny hafa. Nasehon'i Jesosy tokoa ary teto ny tena fampierana ny lalàna, satria ity farany dia tsy mikendy afa-tsy ny asoan'ny olona. Tsy natao ahafatin'ny olona ny lalàna fa natao anampy azy hiala amin'ny ratsy izay nataony. Tsy nanameloka an'ilay vehivavy Jesosy fa nampahafantatra azy ny zavatra tsy mety nataony sy niteny azy ny tsy hamerina intsony. Jesosy eto dia namonjy an'ity vehivavy ity tsy tamin'ny torabato izay saika nahazo azy sy ny fahafatesana fotsiny, fa nampitraka azy sy nanoro lalana vaovao, mandehana ary aza manota intsony. Tompo, tsy misy olo marina tokoa raha tena mitsara ianao, ary ampihoatrany izahay andiny tena mba hialanay amin'ireo aratsiana-pazo anay sy tsy hanamelohanay ny tsy mety ataon'ny hafa. Amena.